kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Mo'iboon Baqqalaa naannoo mana isaaniitti rasaasaan dhahamanii ajjeefamu adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaase Finfinnee irraa nu ergitee turte kunoo.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an Obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Buraayyuu bakka addaa Saansuuzii jedhamutti naannawa mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a tokkoof walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara master planiidha kaasee shoo sabaataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'e keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni file keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokkodha. Gumii sabaa ta'eeti. Ammayyuu Mo'iboon miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti.
Ajjechaa Obbo Mo'iboon ilaalchuudhaan Obbo Lammiin akkas jedhaniiru.
Ji'oota duraa Mo'iboon magaalaa Buraayyuutti hidhaadha kan ture. Ammas lubbuunsaa garuma sanatti kan hin darbe. Rasaasaan rukutamuun isaa malee nama ajjeese jechuun nuyi ammatti waan adda baasne hin qabu.
Obbo Mo'iboon erga rukutamaniin booda namoonni naannawaa sanaa kaasanii hospitaala Abeet magaalaa Finfinneetti argamutti geessanii tajaajila wal'aansaa argatanis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Reenfi Obbo Mo'iboon Baqqalaa har'a magaalaa Finfinnee irraa gara bakka dhaloota isaanii godina Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti gaggeeffameera. Obbo Mo'iboon kitaaba Dorrobaa jedhamus barreessuudhaan dubbistoota biraan qaqqabsiisanii turan. Ajjechaa Obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa koomishinii poolisii Finfinnee gaafatee koomishiniin poolisii Finfinnees odeeffannoo akka hin qabne ibsee jira. Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf milkoofne. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ajjeechaan Obbo Mo'iboon qaama walabaatiin akka qoratamu gaafadha jechuun ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa.
Daa'imman umriin isaanii guyyootaaf ji'ootaan lakkaa'aman tajaajila fayyaaf hubannoo hawaasaa akkasumas kunuunsa gahaa dhabuudhaan miidhaan irra gahaa akka jiru ministeerri fayyaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo kan walakkeessa torbanii nu gabaaste keessaati.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan 1,000 keessaa 33 akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. Guyyaa tokkotti daa'imman umriin isaanii waggaa tokko gadii 324 ol akka du'an ibsaniiru. Ministeera fayyaatti daayireektarri fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem du'aati daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru.
Xayyiroo saayimolaachuu yommuu walirru caqlaa saalaatti. Yemmikasatoo hinkan ikkili yeexinaa.
Ji'a 9 osoo hin guunne kan dhalatan daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu irratti rakkoo fayyaa qaqqabudha. Infekshiniin garaagaraa afuura baafachuu dadhabuun ukkaamamuu fa'i. Kun sababoota ittiin lubbuun daa'imman kanneen darbu keessaati. Keessumaayyuu immoo daa'imman afuura baafachuu dadhabuun ka'umsisaa haadholiin yeroo miixuun isaan qabu yeroodhaan dhaabbilee fayyaa deemuu dhabu. Ciniinsuun isaan irra turu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kana akka darbuuf sababadha. Egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota 80 keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kennamee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedan Dr. Masarat. Minister Fayyaa Itoophiyaa dadrummaadhaan xiyyeeffannoo kan itti kenne keessaa tokko du'aatii daa'imman umurii waggaa tokkoo gadii hir'isuu fi hambisuudha kan jedhan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa yeroo ammaas sadarkaa guutuu biyyattiitti hospitaalota 80 keessatti meeshaalee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaatiif oolu guutame ogeessonni fayyaa tajaajila wal'aansa kanaa kennuu danda'an leenji'anii hojiin eegalameeraa jiran. Du'aatii daa'imman kanaa kan yeroo ammaa 1000 keessaa 33 ta'e kan bara 2030 12 ga'uudhaaf hojiin eegalameera jechuun biiroleen fayyaa kan naannolee irra jiranii fi hospitaalonni waltumsuudhaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Dr. Masarat gama isaaniitiin kutaalee biyyattii bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiru keessatti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii addaan citu ibsaniiru.
Bataa chigir baandaandi bootaawwan hundi basaniin hagaraachuu dhufan xoorinatiin bataa chigir sikasat yemmigoddaawu ingidii yabrasabu yemmigoddaawu xeenaa.
Bakka adda addaatis ta'e kaawa biyyattiitti rakkoo nageenyaanis ta'e waraanni yeroo mudatetti kan miidhame qaamolee hawaasaati. Kan miidhame fayyaadha. Kanaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'aniiru, saamamaniiru, tajaajila kennan addaan kutaniiru. Kun ammoo kallattiidhaan hawaasa naannawaa sana jiruuf miidhaadha. Haadholiin tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuun rakkisaa ture. Daa'imman talaallii argachuu qaban hin argatiin hafaniiru. Tajaajilli fayyaa kan biroos akka addaan citu ta'eera. Kanaaf miidhaan gahe guddaadha. Miidhaan gahe hangam kan jedhu ibsuudhaaf dhaabbileen manca'anii fi miidhaan qaqqabe qoratameera. Kanaafis yeroo itti aanutti qoratamanii qorannoon isaa yeroo xumuramu uummataaf kan ifa goonu ta'a jedhan Dr. Masarat. Uummanni waa'ee fayyaa daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu hubannoo akka argatu ogeeyyiin fayyaas xiyyeeffannoon kunuunsaa fi wal'aansa barbaachisu akka daa'imman kanaaf kennan taasisuudhaaf qaamolee hundi tumsuu qaba jechuunis gaafatanii. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Torban lamaa as godina Gujii aanaa Gumii Ildaarootti dhibeen qaama hafuura baafachuu yookaan argansuu mudataa jiru lubbuu nama lamaa galaafate namoonni 700 ol ta'an immoo rakkina kanaan qabamanii jiru. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaan waajjira hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa Gujii dhimma kanarratti kan dubbatan qabu Galmoo Daawit gabaasanuu ergee ture.
Akka waajjirri fayyaa godina Gujii jedhetti dhibeen qaama argansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee torbee lamaa ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaa waajjira hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina Gujiiti. Isaanis dhibeen kunni godina Gujii aanaa Gumii Aldalloo ganda malkaa gubaa jiraattota qe'ee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu VOA himanii jiran.
Namoonni lama lubbuu isaanii darbanii jiru. Dhagaa kana miidhuuf guyyaa lama qaamota itti hordofaniifis qaamotni biirootti dabarsaa turre. Namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan jee hanqina nyaataa cimaa qaba. Akkasumas qufaa cimaa qaba. Niimooniyaa kan fakkaatu kana qaba. Isaan wal qabatee kompilikeeshin ta'ee keenyan sun boodarra daa'imni sun ta'eera kan jedhu nuu taasisanii. Kan biraa nuti dubartii gannaa waggaa 22 kanatti ture. Isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi. Deebi'eemmoo ganna gubaa cimaa qabdi. Malaariyaa gaafa teest godhan yookiin qorannoon habraman malaariyaa buusaa taasifameeti poozitiividha jechuudha. Malaariyaadhaan poozitiividha. Kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waati yaada kanaaf sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiiber niimooniyaa jedhamee kan isaan nu kaasanii yookiin anispeesifaayid appa rispaaraatorii tiraaktiiseetii yookiin dhukkuba yeroo argansu yeroo faddan ba'anii jedhameeti kan nu garaa.
Obbo Galaanaan ammas buufata baqattootaa namoota 5,000 ol qabu ka'a. Malkaa gubaatti argamu keessa namoonni 4,017 ol dhibee kanaan qabamuu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran.
Namoonni kun walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa tursiisuun beeyladoonni fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana kana gochuun hojjetamaa jira. Bakkuu qorichaa dhabuuti walqabate naannoo sanatti qorichi ga'an hin turre. Kanaaf dhagatan daa'imti karaa keessan karaa guddii liqaatiin naannaanii karaa boorana keessan qoricha gara argateen isaan bira qaqqabee jira. Kunis daa'imti ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa Oromiyaa kan fuudhaan hin jedhanii ammas qaamonni kana fuuldur deeman jiru. Dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessatti isaan kana nuti eeggaruuf isaanis qorichoonni nu kennaa jiranii jiru. Kanas kan kennaafii jirrudha.
Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibichis qaama argansuu namaa kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan.
Orang itu awan itu jambani, kuba argentu, Eropa jambani dan itu kanu kawasan tu ni. Kafan malah tulisan musim ni la, minanu ni mona sangat tinggi aha, kufa kau, akasumat waransa, koma jalari kau, lihat asita, biarlah namu cukup korakji, anggal dua ni mula tak, mata buku ni mula tak.
Jiratun ni garu dibekan atas dabalata, dibekan kolej rafakka tu mula tak kejuru biar itu manajeran, dabalata senamun itu cukup satu jiran kun, nanu sana negenjigan wanin jerrevi, terjajila fayaga harga thayin jiran ije chance biar itu lubatan jiran.
Ah, sulit aku lagi nasi Islami magal lagi le silasya lab bulan yala mundanda. Sebab aku lagi nak sampai rumah si yala mundan tenesi armani galan dahua keran takani jadu mal. Kamu baru anak kan? Kujung boran anak wajib lesis sih. Lupa jangan macam jalan mudir. Namun lesis dukung lah. Nampi suri ni lah kopsani. Jadi orang jalan kami sokso kontra. Nampi lupa suri. Nampi orang bayi. Nampi sorba. Yer orang sorba lama lagi. Nampi modi bermain asal lupa gambar afur tam lagi.
Bukalan anggaru casam fayan. Cha amma uji tidak bejra ajaru.
Bakat ini ni lah. Uji tu misalnya sejuran kan. Ajar macam ni jadi kami sura nanti. Kami bakat ini ni. Garu rasko gudja sampai jadi bukan talen fayah kami. Suku sahabat yang dunia bantu tak gara gara tuan ini ini suruhi, misalnya gara gara pun akad tuan ini dia curang. Kita bukan jira, kita buat sudah semua kami tak gara gara biro lain dah ada tu. Jatuh mah kan jenis amat kan itu dia mah biro tu.
Abu kalangan kubat tuan ni kun, angkanya nyata kan kaban tahu ini. Lebihin kolerasi, nanu buka tuan ni kun kubatan jira ni tak kaya mula nafi. Wajar faya guru naguji, ofikar normal tu aisyah jira cius lubatan jiru. Gabas segala Amerika fikir mudahit, infinera.
Kan urdufa jirtan segala Amerika segantah faan oromoti. Daggifat utaf dawwattu ta kenya kob ili kenya torbani wit atak abeyanga jimaatat gama radio of televisiona kasumas kob ili kenya sambataf dilbat gama satelite indarb aga unda gatina. Kob ili kenya fula Facebooki kenya marsariti VOA afaan oromojer wa kasumas midiale hawasa, Twitteri, Instagram akasumas YouTube irra arga julandesan. Cuma nasakan tak Kenya fiad kesan gumat cak awa, kek ayokan fiad kesan horn@voanews.com ratnu fira. Gumit mergana muma katukuma mutu muta komisina oge suta mergana muma sadarka adunya, hala mergana ma Ethiopia kesa juruk orat, yero hojisa waggato kof eresusa adibilisuma ummata tigray simate jira. Kumin mergana muma tokuma motu motasun, jimata turbandar betre, kanin nimurtosan, sagale rajre sandabars. Gabasa kenedi abata finfinnera ergif, gabas ajans France Press baz, walittik abudan, namotu ees.
Gumi mergana muma katukuma motu motat, imma Ethiopia kora chura fe yemni wa gabra fakkarom samuf, murtin dabar samut, adibili summa ummata tigrayo kan TPLF simatejra. Adibili summa ummata tigrayib sarrabasen, Komisinichi argano wansa dura kanenga basalisa ke sejiran kasirnata se sejire kanabda tutou bek se sejira. Tigray ke sati karawatame ita mirgana momasa darka dunyat be kanargati ban la rajara ibsikun. Ajans France Press ak gabasetti mannimaret immota mirgana momaka tukumma motumbota kawalit bu insan gona majirtu Ethiopia ke sakajiru hala mirgana momaka koratu komisin noge sota waggato kodabadata fojisa kattifuvu eyyam nisa kat eratu murtesu sabeksi sejira. Witnen barre famagamta Europan eate kun sagale de gersach al madik demitokondabre. Kabiyota kabro walin sagale tinkennin Malawi raka nafe nisenson ni mannem mared immota mirgana moma Afrika kuda sagal mormani jiran. Ogesoni sun baati sadasa barakumana magdik damar rajal kabe hala walittibu insa Ethiopia ke sala alchise mana mared immota mirgana moma tokumma motum motav. Jalkaba barakumana magdik demisadi ratti wal gai saattan uge gesamurrat gabasad ili subjira. Motumam federala Ethiopia garu gabasan komisini cha kadura kabatamamiti dandeteo gumma tutankata kajelfama logira wanabato ula alchisejiru ngunne jechudan furatamat arsisejira. Janevati kanargaman bakabuan Ethiopia saganini tikennamudura fula tuteri sani ratti barrefama basanin Ethiopia murtika nansimane kanav misensun manamari cha kakaum sasya asakan mormud an sagane akkake nangafati jira nituran. Jarmea mirgat alanama affan mukasararka dunya human rights washgaru hogeyi mirgana momato kumma motum motaka naf yeron koran naat erachun garele walratifin chilani fergach madabarsa kannena lella rawatan murti seerat yaachumalu jedejira biyonnis malattin komishinicho jiisa ojjetu yesu fiakka qabanu wachi sejira akkasuma jarmaan mirgadana makabran amnesty internationalis murtin kun itta mirgana mo ma ethiopia ke sattitti fufejiro qorachu ratti qaamni gargaru jiraachu sa kanabdechisu jedejira ministrin imala united states komishina mirgana mo ma tokkuma motummotaati yeroon hoji erachu kadegaru taw beksejira dubbima ministrin imala united states ned price ipsekennanin motumman ethiopia qaamun walitti buinsa sana ke sattirmaatan martinu deemsa cawum saqa kanun dammate undermaachi seefi ifagaleessa ta'etti ciccanirmaachu qaban akkuma jalqabarra jennetti furmaan walitti buinsa sanaaf kennamu kanneenni dhageessisaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf keessatti hammachuu qaba kanaaf qorannaan koomishinichaa carraaqqilee akka kanaa keessatti qooda guddaa qabaataa jedhan.
Foundationin maqaa General Taddese Birruutiin hundaa'e dhaloota waggaa 100 isaanii sababa gochuudhaan sagantaa addaa qopheessaa akka jiru beeksisee jira. General Taddese Birruu bara 1921 tti dhalatanii bara 1975 mootummaa dargiitiin naannoo Finfinneetti akka ajjeefamanii kan dubbatan Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa obbo Mabiraatee Girgisoo. General Taddeseen Itoophiyaadhaa fi humna poolisii ijaaruudhaan Oromoo fi carraan barnootaa akka saaqamuu fi warreen falman keessaa nama tokko jedhani. Sana bira darbuudhaanis warreen Afrikaa keessatti qabsoo diddaa garbummaa hoogganaa turanii qabsaa'ota akka Nelson Mandela nama leenjisaa turaniidha jedhani qabsaa'aa guddaa waan ta'aniif sadarkaa biyyoolessaatti madaalluun biyyaatti keessatti hundeeffamu qaba maqaa isaanii. Galmoo Daawiti ibsa kanarratti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Mabiraatee Girgisoo damee Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaati. Jeneraal Taddesee Birruu Shawaa Kaabaa Salaalee Konyaa Hidhabu Abbootitti dhalatee jedhani. Achiis abbaan isaanii obbo Birruun bara Xaaliyaaniin biyya weerarte biyyaaf oduu falmanii ajjeefamanii jedhu.
Taddesaan haaloo abbaa isaa bahuudhaaf jiree qabsoo eegalee akka carraa ta'ee harka Xaaliyaanii bu'ee dannanii bakka jedhan dannee konsantireeshin kaampan jedhamuun jira Somaaliilaandi keessatti mana hidhaa sana keessa tureef gara waggaa shaniitiif. Xaaliyaanii akkuma biyyaa baateen Ingiliziin biyya kanatti infuleensii guddaa yookaan immoo harka olaantummaa waan godhataa qabaataa turteef achii gara biyya Keeniyaa maaliif Keeniyaan yeroo sana British kolonii harka waan turtee fi akka carraa ta'ee gara Keeniyaatti deemee Mombaasatti leenjii waraanaa fudhatee jechuudha. Achiyyuu deebi'ee 1941 akka faranjitti achii deebi'ee hoolota miliitarii kaadeeti kan jedhan erga weerarri Xaaliyaanii darbe booddee Taddesaanis leenjii Keeniyaatti fudhate Mombaasatti fudhate irraa gara barsiisaatti akka geeddarameedha seenan kan agarsiisu.
Sana boodas humna nageenyaa biyyattii keessatti sadarkaa garaagaraa irratti Jeneraal Taddeseen tajaajiluu simanii keessumaa Itoophiyaan humna poolisii barawaa akka qabaattuu fi namoota hojii afur hojjetan keessaa isa duraati jedhu.
Keessattuu bara kudeettaa 1960 obboleeyyaan lamaan garmaamee fi mangistuun gaggeessanitti namni kudeettaa sana akka aboorte ta'u godhe Taddeseedha. Poolisii ammayyaa keessattuu poolisii jechuun qawwee dhukaasu yookaan immoo nagaa kabachiisu qofa hin ta'in nagaa kabachiisu keessatti inni guddaan etiksiidha. Saayinsii etiksii keessatti nama roolii guddaa taphateedha jechuun danda'ama.
Inni kaan immoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti illee yeroo galamsootti yegizoota sirjichaan hidhamanis Oromoon akka dammaquu fi carraa maraan hojjetaa ture jedhu. Kaan ammoo tumsa isaanii akka Oromoon carraa barnootaa argatuu fi Itoophiyaa keessatti falmaa turanidha.
Kun ijoo dubbii gaariidha waa'ee seenaa Jeneraal Taddesee wajjin naa kaasan dubbiin barumsaa kun waan biraafuu miti. Akkuma namuu kooti godhee isa beeku barachuun dirqamaa yookaanis immoo Oromoon barachuu qabaa nama baratetu mirga isaafi falmataa waan jedhuun ni beekamu isaanii dhugaadha. Faayidaa barumsaa nama sirritti galeefi jechuun. Waa otoo fiyyuu sirritti barumsa modern education qabaachuu baatanii malee waan alagaan dursee barateef hangam akka nu cunqurse hangam akka gadi dhiitame Oromoon waan hubateef waan ija isaaniitiin arganiif hin galeef jechuudha. Kanaaf immoo soolishiniin qabsoo Oromoodha inni tokko inni guddaan yoo baranne qofaadha waan jedhutti isaan geesse.
Falmiin mirga namoomaa Jeneraal Taddesee Birruu biyya keessatti qofaa miti. Biyyaan alattis qabsaa'aa mirgaa kan Afrikaa kibbaa Nelson Mandelaas kan leenjise tokko Jeneraal Taddesee Birruu ta'uu seenaan ni hima.
nanno kuda sagal jata milamati mandela nanno kolfe kana mitne kese roturetti ke sattu gumne colonialisti fi gumne afrikano tawol madal wante fi gorilla fighting qofana kadlisa bawudan daw akka sabasi seda mandela nu karagabo
to le zeratti namo ndiba yen kanjirani nelson mandela ni kanenni rasasa fayedemu bare general tadese rati jed wante kunnu ma
dunga da male sete fuguti general tadese birun kenne fille awallame toyi mandela nargango tebeyu bakka wali wal rafate press namako wa shuguti sana debisi argate birri hada kananan kenna jede promise yak gale turani be kama long walk to freedom manjer sana ukta mandela dibba sadifi jata mi sadu gubaratti ofuma sati mandela nka በጅራችን እየጥቁ ያፈረኒ
በርሲዛ መብራቱን ፈልማ ምርጋ ኩነገሩ ሀገመሉ ፍያደነውን ጋን ሂንታኔ ፍልቻንስ ድበቱ
ቻስቲን ኩን መታንሳ ፓብሊካሊ ማስ መጋለፍን ፍንዴ ወለካስ ይበጆተ ኮዶ ሆ ጃረኒ ፍልቹን ለማህም መከና ኢትዮጵያ ደፊስ ኦሮሞ ደፊስ ታማይ የሶ ሆጅተሜ ፊ አነከና መዱን ፈተኮቲቲ ነቲ ቶላሲን እየጥቁ ያፈረኒ
ሮቢ መጋለፍን ፍንዴቲ ፋውንዴሽንን መቃ ጀነራል ታደሰ ብሩቲን አበቴ ደሎተ ወጋድ በፋይሳኒ ወልቀበቴ ይብሰከነት ጅራ ወብደ መቃ ነጋሳ ወልቲቀባን ኮሬ ፋውንዴሽን ጀነራል ታደሰ ብሩ ጋዜጤ ስቶታፍ ይብሰከነን አያነከና ወልቀበቴ ሰገንታ ዋንቆፓን አከስቲመን
አያንኩን ኦንኮሎሌሳ ኩደሰዲ በረኩማለማ ኩደሻን እራጀል ቀበይ ቶርባኖታ ሰደዲፍ ካሊቲፉፉ ዮታው ቆፒዴ ጉጉዶ አፉር ሐማታስ ተቆፋ ኤበ ኪታባ ለመፋ ወልደርጎሚ ፊጊቻ ሰደፋ ወልደርጎሚ ጋፊብ ዴቪ ቴሌቪዥዮና አርፈፋ አጋሲሳ ሶራት
ኢፍሰከነ ረከቱረን ነው ጌሲያ ሰቡሌሲ ወቡለንጮለታለ ዋይ ጀነራል ታደሰ ብሩ አከዝጀዱ
ኡመተ ከናፍ ባቂ ያዱ ቱረን ኦዞይ ሳኒን በርባችን ጊሬኒ ዳሪ ጊራ ቱረን ሞቲቻ ወጂ ወዲ ቱረን ደሩጋ ሆርሞን ቱቀሙ ኦሱን ደንደኝ ካኒ ሶቺ ገረገራ ወጎደኒ ወደ ጊሬኒ ሳኒ ደደበርቴ
ኢቲያነን ወገና ቢሮ አዳፊ ቱሪዝም ኦሮሚያ ኦቦ እንዴ ከበዳስ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ያደኑ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፈሉዳ ቡዳፊ ኮፒዳ አጀዱ
ሲዳ ጀነራል ታደሰ ብሩ ቲወልቀበቴ ኮሚንኩን በከ አንገገሳ ቱሬቲ ካን ቱሬና ያደላ ወልጂስ ጎደና ሸዋካባ ዋጅራ አዳፍ ቱሪዝም ጎደና ወጅን ተውላል ሞራዮ ካንሞ ግዱገላ አዳ ኦሮሞ ሰላሊ ከሰት ሲዳን ሳኒ ወጋ ለማንደር ቢጣበቴ የሮማ ከነስ ተጃዝለ ከናዝራ ከና አለፒስ ሲዳን ጎታ ከና ፈከመል ሸኪን እንጅሩ በከ ሲዳን ይመላፍ ጀደሜ ከሮር ፈመት ፋውንዴሽንን አከስመስ ቢሮን ከኛስ የገርሳ በርባጭ ስቦቹና ኩተኖ ቀባ ወንጀ ሉካስፈን
ኦቡደመቃ ነጋሳ ወልቲቀባን ኮሬ ፋውንዴሽን ጀነራል ታደሰ ብሩ አመስጣበት ይችላል ፋውጀቤሴ ሆጂካን ወጅቹ ፈከካሩ ረቀቡለይ ቪኦኤፍ ሂማኔጅራን ገባስ ተገለ አሜሪካ ፍቅልሙ ዳዊት ፍንፍነራ
ጎዲና ረርገሊ ጣራ ነሞኒ ዱብስ የሶዳነ ገኛ አብጀቻ መቃንሳኒ አከንብሰም ንጋበተኒሩ አና ኦዳቡልቱምራ ያደከና ከነን ጅራታን ተኮከጀለንት
ጎዲና ረርገሊ ጣ አና ኦዳቡልቱሚ አረዶኒ ጃራዶታ ገሞጂቲ አረዶኒ አፎርከሰቱ ሃሊ ጅሩሄዱ አማታዳ ናሞኒ ቤላዋኒ እዱራ ከጃጅረንጅሩ ጆለን አይዶሚ ዳምቴ ሃሊ ቆንቆ ይትራሙል ለትጅሩ አማፍገሩ ጥቅሾ ባቲ ፉልካና ሃናገመ ቦዳ ሃና ቦካኒ ጅራ ሰንዱራ ዋን ቦካኒ ሮቢኒ ጀተደቲን ዲማታ ሆረን ጉሜሊ ሲሱኒ ጅራ ሃሊ ገላጋ እዱ አማታዳ ኢቶናም ኢትኔ ዳሜ አራዳ ሹንቆ ሃሮረቲ ባርባሪቲ ቦሶስ አራዶታ አፍራንካና አራዶታ ገምቦጂ ዋን ታተጀጃ ወንቲ ጣቆ ሀዲገለ ጅሩዋን እንጅረጀጃ ኢቶናም ኢትኔ ዳሜ ቀበታማን ካዱዬ ከናገረ የትያኒ አሞ በለፍ ገገቤ ኢቶይን ኩፈቲ ወሂኒ ትግርማታኒ ሉቁ ባራራን ህብ ጅረጋ ከርጋም ወጥማ ካንጋ ተቆኒ ከናለ የሀገሪያ የቾካ አማ ኩልባና ሀናቦዳ ወርጋሲ አማ ፈጣቀበ እንጂሩ አካ ወረሮቻ ቦቲ ከበኛት ተያከ ወጥማት ወዲ ድርማታኒ ወርጋሲ ወጥማ ከኑ ሄራ ኮንጀቱ ወለ ሲንቱ ሄቱራ ኡልፋቱ ለራፖት ummata kana keessa gabbu'ee jaarmaleen adda addaa rakkoo as jirtu kana laaltee ummata kanaaf gargaarsa godhani jechuun barbaada.
Yeroo ammaa roobni argamuu isaa kan naaf ibsan namni burqaa dhimtuu irraa dubbise immoo akkas jedhu.
Burqaa dhimtuu yeroo jalqabaaf roobni jiru beeyladaa fi namni fakkaan beela'ee ture sababa horiin koonkoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii deetumsiinis hin jiru amma jeeta kasee jira amma roobee lafti magartee amma horii waan nyaatu ni qabu. Baatii rooba ji'a eebila yookiin silaa caamsaan faan ganna ture joonni sun akka ta'ee roobni jiru immoo. Bu'aan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jala isaa walii sassaabbii walii qabamee sagantaa sassaabbii mootummaan deeggarsa walii qabamee akkaasa namni walirra fooyyee qabuun amma danda'u tafaanii ture kun ammoo beelaawaa sana ture naannoo horsiisee bulaati. Namoota muraasa maatii muraasa kabeelee jira san mootummaan karaa sanii silaa akkaataa gargaaru. Aga amma midhaan sun ga'utti mootummaan karaa sanii deeggarsa tokko godhu. Baay'ina uummataa deeggee koongee jiruu fi wantichi qaqqabee waliin madaalu beetti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin ga'uun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaata. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabre walkeessaa fooyyeedha kaa'a bara kanaatiin warri beela'e tokko tokko immoo mootummaa biraa deemetu gaafatee waan jiru laalanii kananii.
Godina Harargee Lixaatti itti gaafatamaa gargaarsa buusaa gonofaa akka ta'an obbo Abdurrahmaan Zubeeyidii haala turee fi ammaa akkas jechuudhaan ibsu.
Waa'ee hundee walqabatee haalli qabatamaa godina Harargee Lixaatiin. Akka waliigalatti aanolee jaha keessatti hongeen bara kana akka malee bal'inaan kan mudate amma immoo haala duudaa aadaa wal gargaarsaa sirna gadaa keenyattiin buusaa gonofaa sochii godhamaa tureen miji hodhaa fi dhaabbilee mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa dhuunfaas dabalate kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan sochii bal'aa gaggeeffamaa ture. Hongeen kun haala kanaan dura baratamee hin beekneen akka carraa ta'ee hawaasa gargaaramaa. Keessumatti gaafa emergensiidhaan kanaan dura karaa idileetiin kan mootummaan gargaaru maatii 1700 amma immoo isa sanii alatti emergensiidhaan gargaarsa battalaatu nu barbaachisa jaamee baay'ina maatii 1600 jechuudha. Isarraa ta'uudhaan deeggarsi garaagaraatis akka mootummaattis taasifamaa turee jira. Roobni amma yeroo isaa eeggatellee roobuu baasu gara torbee lama ga'ee jira roobuu eegalee jira. Walumas fandii of eeggannoo sadarkaa godinaa jiruunis kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan abbootii qabeenyaa hojjetaa mootummaa miindaa isaa pasantaa 100 gadi dhiisuudhaan sanyii yeroo gabaabatti ga'u bitamee dhiyeessii adda addaa taasifamaa ture.
Asirratti obbo Abdurrahmaan namoonni duraanuu mootummaan gargaaraa ture sun naannoo gammoojjiiti moo maaliif?
Naannoo gammoojjiiti fakkeenyaaf Harargee Lixaa aanaa gammoojjii 4 qaba tokko aanaa hawwii guddinaati lammaffaan aanaa burqaa dhimtuuti gammoojjiin kaan aanaa mi'eessoo fi gumbii boddoddeedha. Gumbii boddoddee fi aanaa mi'eessoo aanaa gammoojjii lamaan sariirratti koowirra fooyyeedha. Aanaalee lamaan gadiisan aanaa burqaa dhimtuuti fi aanaa hawwii guddinaati. Yeroon isaan roobuu fi qabusan roobuu dhabee turee waan roobeef. Isaanii pasantii 100 kan baay'ee haala miidhamee ture haa ta'u garuu aanaa odaa bultuun keessaa naannoo gammoojjii kilaastara aanaa ganda 8 kan qabu gama jalaatiin wal daangessu isaan sunis warri qilleensi isaanii gara gammoojjiitti walitti aanan sun akkasumatti wal faana miidhamanii jiran jechuudha. Aanuma tokko keessa ta'anii haalli qilleensa isaaniis wal fakkaatutu jira jechuudha.
Egaa miidhaan ga'ee kan beeladaaleeti moo kan namaati moo maal ture?
Waliigala akka godina Harargee Lixaatti gara beeylada 1500 olitti tilmaamam adda bahee gabaasas kennamee olirraa dhufamee daawwatamaa ture jira. Na'een du'an. Naannoo sanitti horsiisee bulaadha. Beeylada baay'ee qaban waan ta'eef beeyladni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii bishaan fayyadamuu nyaata isaaniitiif dandamannaa yeroo dadhaban lubbuun isaanii akka jiruufin saaxilamanii jechuun. Boolla gadi fagoo naannoo sanitti bishaan jirutu ammoo bishaan lubbuu namaa fi beeylada hojjibaa waliin geenyeef. Lubbuu isaa akka dhumu ta'ee jira. Haala qabatamaa godina keenyatti sababa hongeetiin sababa namni waan nyaatee dhugu dhabuutiin lubbuun namaa godina keenya keessatti aanaa kanarratti beekamu jiru.
Uummanni immoo gargaarsa ga'aa ta'e argateera mootummaarraa jettanii yaaddu?
Sababa beela'ee lubbuun isaa akka hin darbine godhuudha malee amma karaa guutuu ta'een hawaasa kana baraare jiraachuun leemoo baatee garuu ammoo dandamachiisuudhaaf. Abbootiin qabeenyaa akka malee waan irratti hirmaataa jiraniif biyya keessas biyya alarraa'is gargaarsa mootummaa olitti jechuudha sirna aadaa duudaa wal gargaarsaa kanaan ibsu kan uummanni baay'een isaa baraarate. Midhaan faca'ee sirnaan biqilee jira koloneessa kan hanga guyyaa 15 yoo kan itti fufiinsa qabaatee roobutee garuu yoo itti fufiinsa qabaachuu baate hawaasni kun amma ni facaafatan malee amma midhaan lafarraa waan isaan nyaataaf ga'e hin qaban jechuudha. Qaamolee adda addaatis. kalau begitu kita jadi romi kuncang kalau kita dengar romte amalnya awal tu sumpel asal kalau mau anda dahulu undi kenyo bumaca nurawar bahasa so aku macam kalau yang lain tidak kerja sini cukup sudah kawa anjir wakar anda tu sebab semua di sini dengan sahaja kalau semua.
Radioan segala Amerika segantian afan romo gelgalah kisah alam afurak kader kabe hingga sahadit sambat abdulbat satelit an. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.